Alors, bonsoir, salam alaikum, mbokk internet yépp. Maa ngi leen di nuyu, di leen baalu àq ci wéeru sell bi, wéeru koor bi, di leen baal àq, di ñaan yàlla ñu teewee fee ay déwéni déwéni. Yàlla may ñu yërmande également. Ma bëggoon a dellu si tey ci affaire programme alternatif suqali Sénégal bi. Comme nu ko le président Malick Gakou defee tey ci point de presse bu mu teyee ci bu mu amoon au virage ci quartier général am wane na fa benn document benn résumé wu le programme alternatif suqali Sénégal boo xam ne dañ ko distribué à la presse. Soo ko xoolee y a un schéma synthétique bu wone un peu la structuration du programme alternatif suqali Sénégal. Dafa jaar ci des investissements qui décident si jamais il est élu inshallah en 2019 des investissements massifs qu'il va faire au niveau de l'homo sénégalensis donc du sénégalais lu jëm ci wàllu santé ak éducation. Investissement santé et éducation yooyu sur l'homme dañuy ñëw accompagner leen ak des investissements également au niveau des infrastructures. Ñaari investissements yooyu bien sûr benn préalable mooy ñu jaar ci forcément benn patriotisme économique muy firi ni que dañu war a mettre au devant les Sénégalais et non pas les étrangers afin d'accélérer la croissance. C'est ainsi qu'on aura une croissance inclusive. Et croissance inclusive qui sera portée par prioritairement l'agriculture et les industries, mais aussi d'autres secteurs. Lolu suñ ko amé ci lañu jox comme résultat ben développement humain consolidé. Mais lolu yépp pour ñu def ko, il va falloir forcément le renforcement des institutions de la République.